Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 5. oktobar, vijesti dana. U BiH provjeravaju navode da je iz Tuzle nabavljeno oružje za napad na kosovsku policiju. Građani Federacije BiH od polovine 2024. godine neće morati donositi CIPS-ove potvrde u banke. Sud u Srbiji pravosnažno odbio zahtjev Ukrajine za izručenje bivšeg obavještajca. Izraelska vojska ubila dvojicu naoružanih Palestinaca na zapadnoj obali. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena odobrila izgradnju dodatnog zida na granici sa Meksikom. Požar u Osijeku pod kontrolom, moguće je proglašenje ekokatastrofe. Norveški autor i dramaturg Jon Fosse je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Vrijeme sutra oblačno uz postepeno razvedravanje poslije podne. Dnevne temperature od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U emisiji, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini provjeravaju navode da je iz Tuzle nabavljeno oružje za napad na kosovsku policiju. A šta o tome kažu Tuzlaci?
Mislite da nije oružje iz BiH?
Ma kakvi, nema šansi. Pa svi mi hodamo u čaši i znamo se. Ko će to uraditi, ma nema šansi.
Ja ne vjerujem da je iz Tuzle nabavljeno. Stvarno.
No, ja to ne vjerujem. Mi nismo od toga. Ja dobro znam kakvi smo mi i šta mi radimo. I ovi političari, ja ne znam šta oni rade. Zašto dozvoljavaju tako da se mi kaljamo?
Malo ko zna gdje su i šta rade osuđeni za terorizam u BiH. A šta im je društvo pružilo da se resocijaliziraju, govori Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.
Oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu.
Svjetski dan učitelja, koliko se danas cijeni taj poziv, govori učiteljica Sanela Polutak.
Nekada riječ učiteljica, nastavnica, profesor izgovarali su se sa velikim poštovanjem. U našem društvu učitelji su sve manje i manje cijenjeni.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Federalna uprava policije provjerava informacije da je iz Tuzle stiglo oružje koje je korišteno 24. septembra u napadu na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova. Rečeno je na konferenciji za novinare u Tuzli. Navodi se provjeravaju putem Interpola, a za informacije da se oružje veže uz krijumčarenje iz BiH, Federalna uprava policije saznala je iz medija. Informiše Dženan Halimović.
Federalna uprava policije putem Interpola provjerava navode o prebacivanju oružja korištenog u napadu na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova iz Tuzle u Srbiju. Vahidin Munjić, vršitelj dužnosti direktora Federalne uprave policije, naveo je kako je o tome obaviješteno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Mi smo odmah zatražili da se izvrše detaljni provjer, da li su to informacije tačno u ovom momentu, mi ne možemo više govoriti o tome, znači još nakon izvršenih provjera javnost će biti informisana. Znači radi samo o medijskim natpisima.
Dževad Korman, direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kazao je da je Tuzla možda geopolitički najpogodnija za takve informacije.
Mislim da je i to dio neke i nečije politike. Svi dobro znamo ako smo pratili od samog početka događaja kakve su izjave bile, pa i ove zadnje, da to oružje utvrđeno da potiče iz magacina vojske Srbije, postoji činjenica da mi ovo moramo provjeriti i utvrditi, ali ovo je isključiva nadležnost Državne agencije za istrage i zaštitu, jer se ovdje radi o međudržavnom kriminalu.
Odgovornost za napad koji Kosovo smatra terorističkim preuzeo je Milan Radojičić. Potom je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja uživa podršku Beograda. Radojičić je u tužilaštvu u Beogradu rekao da je od januara do 24. septembra ove godine iz Tuzle nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći. Tužilaštvo u Beogradu nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa postoje li dokazi da je oružje zaista nabavljano u Tuzli, te ko je eventualno pomogao Radojičiću u transportu. Građani Tuzle Goran Velija, Muhamed i Sead izražavaju sumnju u navode iz Srbije.
Lažu i pustiš i kraju, to je najbitniji. Znamo mi ko smo mi.
Mislite da nije oružje iz BiH?
Ma kakvi, nema šansi. Pa svi mi hodamo u čaši i znamo se. Ko će to uraditi, ma nema šansi.
Ja ne vjerujem da je Suzga nabavljena. Stvarno.
Ma ja to ne vjerujem. Mi nismo od toga. Ja dobro znam kakvi smo mi i šta mi radimo. I ovi političari, ja ne znam šta oni rade. Zašto dozvoljavaju tako da se mi kaljamo?
To je Vučić organizovao. Šta ima oko toga? U Tuzli nemamo oružja, mi imamo u Dubravama kasarnu, a ne vjerujem da će neko iz kasarne da im da oružje.
U međuvremenu i stručnjaci za sigurnost i vojno naoružanje u Bosni i Hercegovini stava su da oružje nije moglo biti legalno ni ilegalno kupljeno u Bosni i Hercegovini, te da je ono po svemu sudeći proizvedeno u fabrikama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Puštanje Milana Radojčića na slobodu dan nakon njegovog saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i njegovo negiranje krivičnih djela povezanih sa napadom za koje je prethodno preuzeo odgovornost, otvorilo je brojna pitanja u postupku koji se protiv njega vodi. Među krivičnim djelima za koje se Radojčić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, tereti u Srbiji nema optužbe za terorizam. Zašto ga optužuje Kosovo? Više u prilogu Sonja Gočanin.
Advokat Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija morala da uhapsi Radojičića kako bi pokazala da nije deo tog napada i da se protiv toga bori.
Držanje Radojičića u zatvoru, člana Srpske liste, nekog za koga ste dojuče tvrdili da je hero sa Kosova i tako dalje, nije pametno za unutrašnje političke prilike, pa onda ste imali to takozvano veliko hapšenje sa brzim izlaskom. Meni deluje dosta besmisleno.
Viši sud u Beogradu je 4. oktobra odbio zahtev tužilaštva da odredi pritvor Radojičiću, ali mu je određena mera zabrane napuštanja boravišta, kao i zabrana odlaska na Kosovo. Radojičić je saslušan 3. oktobra, 4 dana nakon što je njegov advokat Goran Petronijević saopštio da je Radojičić preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj. Ipak Radojičić je u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnih dela. Postupak protiv Radojičića odnosi se na napad na kosovsku policiju 24. septembra u mestu Banjska na severu Kosova. Tada je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko njih povređeno. U napadu na policiju poginula su 3 napadača, a u okolini Banjske je pronađen veliki arsenal oružja. Prelević ZRS također navodi da optužnica koja je podignuta protiv Radojičića ne izgleda kao da ju je pisala struka, već marketinški stručnjaci. Ceo postupak se prema njegovom mišljenju odvija zbog pritiska Zapada, dok sa druge strane, zbog mogućih izbora, Radojičić ne sme da bude u pritvoru.
Kad izađe gospodin Radojičić i kaže ja sam to organizovao, ja sam to uradio i ovo sam uradio, ono sam uradio, onda je logično da to procesuira nadležno tužilaštvo. I naravno, on kaže ja sam i organizovao grupu. Prema tome, svašta tu ima drugačije od krivičnih dela od onoga što mu stavio na teret.
Prema saopštenju Višeg suda u Beogradu, Radojičiću se stavlja na teret nekoliko krivičnih dela. Prvo je nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava. Osim ilegalne nabavke i držanja oružja i eksplozivnih sredstava, tužilaštvo Radojičića tereti i da je on lično neovlašćeno nosio oružje. Kako je saopštilo tužilaštvo, Radojičić se tereti da je od januara 2023. godine do 24. septembra nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle u Bosni i Hercegovini. Za ovo krivično delo zaprećena kazna zatvora je od 2 do 12 godina. Tužilaštvo smatra i da je Milan Radojičić kolovođa grupe koja je izvršila krivično delo, zašto je zaprećena zatvorska kazna do 8 godina. Međutim, napadači iz Banjske ne tretira kao organizovanu kriminalnu grupu, niti Radojičića kao njihovog organizatora. Radojičiću se na teret stavlja i teško delo protiv opšte sigurnosti, odnosno da je izazvao opštu opasnost nakon što je nastupila smrt jednog ili više lica. Za to delo je maksimalna kazna zatvora također do 12 godina. Dok Kosovo optužuje vlast u Srbiji da stoji iza napada u Banjskoj, Beograd to negira i prebacuje odgovornost na vlast u Prištini. Iz Evropske unije su 2. oktobra saopštili da očekuju saradnju Srbije u procesu istrage napada na severu Kosova, podlačeći da mandat za ovu istragu ima kosovska policija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mehanizam i retorika kojem vlasti u Beogradu odgovaraju na oružani napad na sjeveru Kosova u mnogome podsjećaju na 90. godine kada je Srbija pokretala ratove u bivšoj Jugoslaviji, kaže Sofija Mandić, pravnica i autorka knjige U krugu negacije. Knjiga analizira diskusije i poruke poslanika u Skupštini Srbije u vrijeme ratova i raspada nekadašnje države. Mandić za Radio Slobodna Evropa navodi da danas vidimo renesansu ideje da se nacionalni i teritorijalni ciljevi mogu ostvariti silom.
Dakle, mi sada vidimo neku vrstu renesanse te ideje, a vidimo je upravo iz razloga što mi prethodnu izvedbu, dakle, prethodni pokušaj da svoje političke ciljeve ostvarimo nasilnim putem, zapravo nismo do kraja prihvatili kao pogrešno. U narativu su slični u toj poziciji žrtve, da čak i kada su vrlo konkretno činjenice na drugoj strani, odnosno kad činjenice pokazuju da smo uradili nešto pogrešno, smo možda nekoga napali ili povredili. Imate situaciju da predsjednik države kaže pa da, to je bila neka bomba, pa onda policajac pao preko te bombe. Na isti način je u ovom periodu koji je posmatran u Skupštini objašnjavano kako su poginuli Bošnjaci u Srebrenici.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kosovski policajac bio ranjen od eksploziva koji je služio za postavljanje barikada, da je nakon toga došlo do pucnjave i da ubistvo nije bilo planirano. Rekao je i da napadači za njega nikada neće biti teroristi i da je siguran da su išli da čuvaju svoje kuće. Urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić ukazuje na kontinuitet, negiranje i relativizacije činjenica.
Ti sada imaš ljude koji su ušli sa oružjem na neku teritoriju i ubili jednog čovjeka. Ti ljudi se kod nas predstavljaju kao nevine žrtve i kao junaci. Nesporna je činjenica da je neko ubijen. Taj neko ne bi bio ubijen da oni nisu ušli na tu teritoriju. Dakle, ne možeš to da relativizuješ. Ništa, da li ga je razneo eksploziv, pa ko je postavio taj eksploziv? Znači, na sve moguće načine se relativizuje smrt albanskog policajca, odnosno kosovskog policajca, i na svaki mogući način se pravi od ljudi koji su napadači, agresori, na kraju i ubice, se prave junaci i nevine žrtve. To je taj mehanizam koji mi imamo od 90-ih na ovamo. Mi ne možemo da izađemo na kraj sa tim da su neki ljudi počinili zločine, da su neki ljudi ubili druge ljude, nevine ljude, i da za to nema opravdanja.
Govorili su Sofija Mandić, pravnica i autorka knjige U krugu negacije, i urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić.
Slobodna Evropa.org.
30 muškaraca i 50 žena i djece nije obuhvaćeno nikakvim posebnim sigurnosnim mjerama nakon što su se vratili u Bosnu i Hercegovinu s ratišta u Siriji i Iraku. Punoljetni muškarci koji su se do sada vratili ili su deportovani, uhapšeni su i 28 ih je osuđeno za neko od krivičnih djela povezanih s terorizmom. Odslužili su u prosjeku 2 godine zatvora i danas su svi na slobodi. Osim dvojice koji su 2021. godine presuđeni na 4, odnosno 6 godina zatvora. Žene i djeca vraćeni su u svoje porodice u 18 gradova širom Bosne i Hercegovine. Tema Predraga Zvijerca.
Sigurnosne službe Bosne i Hercegovine navele su u zvaničnim informacijama da smatraju da su se u Bosnu i Hercegovinu sa sirijskih ratišta do sad vratile 62 punoljetne i 22 maloljetne osobe. Može se reći da osim sigurnosnih agencija malo tko zna ili vodi računa o tome gdje su ove osobe i kako žive, stoji u posljednjem planu repatriacije koji su usvojile bosansko-hercegovačke vlasti. Jedan od povratnika osuđenih za terorističke aktivnosti kazuje za Radio Slobodna Evropa da ga nikad niko ni iz kakve institucije nije kontaktirao nakon izlaska iz zatvora. Da se malo našalim, nikakve resocijalizacije nije bilo, tako da sam još uvijek radikalan, kazao je za Radio Slobodna Evropa i zamolio da mu se ne objavljuje ime. Većina punoljetnih muškaraca je osuđena za pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim skupinama, poput takozvane Islamske države ili Al-Nusre, koje Ujedinjeni narodi smatraju terorističkim organizacijama. Jedan od povratnika sa sirijskog ratišta koji je osuđen za terorizam, kazao je za Radio Slobodna Evropa da se ne kaje zbog ratovanja u Siriji. Stigma teroriste prati ga, kaže, gdje god kreni, i kao primjer navodi da u njegovom gradu postoje 3 frizerska salona, a u 2 ne žele da im ulazi. Drugi povratnik sa sirijskog ratišta kazao je za Radio Slobodna Evropa kako je resocijalizaciju sam sa sobom riješio i uspio napustiti taj način života nakon izlaska iz zatvora. Jedan od povratnika iz Sirije i mogući povratnik u zatvor je Mirza Kapić. On je 2017. godine zbog aktivnosti povezanih s terorizmom osuđen na kaznu od 1 godinu i 10 mjeseci zatvora koju je odslužio. Kapić je ponovno uhapšen 7. augusta 2023. godine, a osumnjičen je za kontaktiranje s pripadnicima radikalnih struktura tzv. Islamske države i planiranje terorističkog napada na džamiju u Bosni i Hercegovini. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, razgovarao je s 25 povratnika iz Sirije, radeći s kolegama istraživanje na ovu temu. S Mirzom Kapićem je razgovarao poslije njegovog puštanja na slobodu.
oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu. I to bi trebalo postaviti pitanje ljudima koji se bave programa resocijalizacije. Ja znam da je Ministarstvo sigurnosti, što je svakako za pohvalu, donijelo i strategiju i akcioni plan, da je formiralo i tim, ali taj tim je većinom radio podršku ženama koje se vratile 2019.
I same vlasti u Bosni i Hercegovini u planovima resocijalizacije priznaju da su osobe koje su se vratile iz Sirije, uključujući i osuđene, rijetko tražile pomoć centara za socijalni rad, a skoro nikako centara za mentalno zdravlje. Zakonski to ni ne moraju. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu.
Ovi ljudi su u suštini ostavljeni čak i bez ikakvih kontakata. Znači njih u suštini niko nije kontaktirao do Srđana Puhala i nas koji smo i obišli i razgovarali s njim određene potrebe. I tad smo predložili za određene osobe da je potrebna i medicinska i psihička pomoć, ali očito da to nije našlo se na dnevnom redu. Ne znam zašto se toliko dugo čekalo da se priđe tim ljudima, da se da određena podrška, kada znam da je bilo gotovo dosta projekata, dosta novca za podršku resocijalizacije, reintegracije povratnika.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao nekoliko općinskih centara za socijalni rad, no svi su naveli da ne mogu govoriti o ovoj temi za medije, jer je dogovor da sve informacije daje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva sigurnosti BiH su kazali za Radio Slobodna Evropa da su ispunili sve uvjete u kreiranju pravnog institucionalnog okvira, nabrajući planove i programe i procedure povratka, sigurnosnih provjera, resocijalizacije i drugih mjera.
Nekako sredstva su više usmjerena za programe vezane za normativna akta, za ono što u suštini trebaju institucije u svojim svakodnevnim poslovima da rade. Ja znam da je tu također ono što je izostavljeno najveći pritisak na lokalni nivo, na socijalne službe. Socijalne službe su u ovom segmentu, kad čitate strategiju, akcioni plan, stavljene u vrlo težak i zavidan položaj. Zašto? Zato što je gotovo prebačeno sve na njih da oni rade ove poslove, a u suštini te osobe ne znaju ni šta treba raditi, ni u suštini kako će pored svojih redovnih poslova dodatno da se bave s tim. I naravno samim tim proces, postupak je idealno zamišljen, ali praktično još neostvariv.
Posljednja repatriacija državljana Bosne i Hercegovine iz kampova i zatvora pod kontrolom kurdskih snaga u Siriji bila je u decembru 2019. godine. Tad je deportirano 25 državljana BiH. Iz Bosne i Hercegovine je u Siriju ukupno otišlo između 250 i 300 državljana Bosne i Hercegovine od 2012. do 2016. godine, kad je zabilježen posljednji odlazak. Još 173 osobe mogle bi se vratiti u BiH, među kojima su 42 punoljetna muškarca i 30 žena, te 91 maloljetnik. Vlasti kažu da rade i na njihovoj repatriaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Borislavu Gligoreviću, optuženom za silovanje počinjeno 1992. u Liplju kod Zvornika na istoku Bosne. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ga tereti da je kao pripadnik jedinice Bijeli Orlovi krajem maja i početkom juna 1992. sa drugim pripadnicima jedinice upotrebom sile i prijetnji oružjem silovao i seksualno zlostavljao tri žrtve bošnjačke nacionalnosti. Prema navodima optužnice, jedinica u čijem je sastavu bio nezakonito je zatvorila više stotina civila bošnjačke nacionalnosti, a tri žrtve su prisilno odvajane od ostalih zatvorenika te odvođene u okolne objekte gdje su nad njima počinjeni zločini. Zločini su se prema optužnici dogodili u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Zvornika i okoline. Navode optužbe tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 24 svjedoka, među kojima i 5 svjedoka i svjedokinja pod mjerama zaštite, 2 stručna vještaka kao i više od 70 materijalnih dokaza. Granična policija Bosne i Hercegovine je Gligorevića uhapsila krajem maja 2023. na graničnom prelazu sa Srbijom. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine najavilo je da će u prvoj polovini iduće godine ukinuti CIPS-ovu potvrdu za bankarski sektor, što predstavlja početak digitalne transformacije, poručio je ovo ministar Edin Forto. Dodaje i da se ova odluka trenutno odnosi samo na građane entiteta Federacija, a uskoro će to biti omogućeno i za građane drugog BH entiteta Republika Srpska. Forto je pozvao i sve opštine i kantone da se jave Ministarstvu komunikacije i prometa kako bi razgovarali o ukidanju CIPS-ovih prijava. Slušamo ministra Edina Fortu.
Na neki način objavljujemo rat CIPS-ovoj potvrdi. I to je simbolični početak digitalne transformacije. Sljedeći korak je da ne morate potpisivati, ovjeravati, da ne morate čekati u redu, nego da možete sve uraditi digitalno i online. To je početak jednog puta u kojem svi zainteresovani u Bosni i Hercegovini, građani će to tražiti i od opština, i od kantona, i od entiteta, i od države, potrebno je da se počnemo prebacivati u digitalni svijet po uzoru ne samo na Evropsku uniju, najrazvijenije dijelove Evrope, nego i na regiju koja je otišla daleko ispred nas.
Govorio je ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tunis je 2. oktobra objavio da će odbiti tranšu sredstava koju je poslala Evropa kako bi pomogla toj državi opterećenoj dugovima da patrolira Sredozemnim morem radi sprečavanja novih talasa migranata. Odbijanje sredstava dovodi u pitanje ovogodišnji sporazum sa Evropskom unijom, vredan više od milijardu evra, kojem se pojedine evropske zemlje, uključujući Nemačku, protive, uz tvrdnje da se on ne bavi pitanjima ljudskih prava i političkom situacijom u Tunisu, pišu svjetski mediji. Predsjednik Tunisa, Kais Saied, odbio je finansijsku podršku koju je Evropska unija najavila u septembru, rekavši da je iznos mali i da je u suprotnosti sa sporazumom koji je potpisan pre 3 mjeseca, javio je Reuters. Evropska komisija je prošlog mjeseca saopštila da će isplatiti 127 miliona evra pomoći Tunisu, kao deo sporazuma za borbu protiv imigracije iz Afrike u Evropu. Međutim, Saied je rekao da Tunis odbacuje ono što je Evropska unija objavila, ne zbog malog iznosa, već zato što je predlog u suprotnosti sa memorandumom o razumevanju potpisanom u julu. Julski sporazum uključivao je obećanje od milijardu evra pomoći narušenoj ekonomiji Tunisa, spasavanje državnih financija i rešavanje migrantske krize. Manji iznos koji je Evropa najavila krajem septembra, međutim, frustrirao je tuniske vlasti koje nastoje da poboljšaju javne financije. Ambasador Evropske unije u Tunisu, Markus Cornaro, smatra da su Saiedove primjedbe umjesto konfrontacije pokazale da su obe strane željne da ga sprovedu. Saiedova izjava da evropski plan za početnu ratu u suprotnosti sa sporazumom govori o nestrpljenju i želji Tunisa da ubrza implementaciju, rekao je on tuniskim medijima, naglasivši da je Evropa također nestrpljiva da produbi svoje veze sa Tunisom. Tunis se ističe Associated Press pojavio kao jedna od ovogodišnjih primarnih polaznih tačaka za migrante i izbjeglice, među kojima su mnogi pobjegli od rata i siromaštva i koji žele da dođu do Evrope. Migranti iz subsaharske Afrike pričali su za Guardiana o svojim užasnim iskustvima zbog prisilnog vraćanja udaljene pustinske regije, gdje su pojedini umrli od žeđi dok su pokušavali da pređu granicu sa Tunisom. Izveštaj o tome da Tunis odvodi ljude u pustinju pojavili su se u julu, kada su u društvenim mrežama počele da kruže fotografije koje sugerišu da tražioci azila umiru od žeđi i ekstremne vrućine nakon što su ih tuniske vlasti navodno potisnule. Svedočenja migranata i tvrdnje nevladinih organizacija će, prema ocjeni Guardiana, vjerovatno povećati pritisak na evropske zakonodavce da iznesu zabrinutost za ljudska prava pred tuniskim vlastima, dok se radi na sporazumu za zaustavljanje neregularnih migracija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Danas je Svjetski dan učitelja. To je prilika da se oda počast za njihov doprinos društvu, pa je tako u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine bilo svečano. Ovaj dan je također prilika da se razmisli o stanju obrazovanja i obrazovnih radnika širom svijeta. A koliko je taj poziv važan i u kakvim uslovima učitelji i nastavnici rade za podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima, govori Sanela Polutak, učiteljica Sarajevske osnovne škole Aleksa Šandić.
Svako od nas ima nekog učitelja, nastavnicu, profesora koji su vrijedni sjećanja i našeg poštovanja. Nekada riječ učiteljica, nastavnica, profesor izgovarali su se sa velikim poštovanjem. U našem društvu učitelji su sve manje i manje cijenjeni. Razlog tome možda leži u smjeni generacija gdje je došlo do promjena na relaciji učitelj-roditelj. Danas je sve više situacija kada su učitelji krivi za sve. Kako za loše ocjene, tako i za neprimjereno ponašanje. Ako djeca nemaju dobre ocjene, krivi su učitelji, jer ih nisu dobro naučili ili previše traže. Ako se djeca ne ponašaju prihvatljivo, opet je kriv učitelj, jer ne zna održati disciplinu ili nema autoritet. Stvorio se neki začarani krug, a u tom krugu ništa nije na svom mjestu i nije onako kakvo bi trebalo biti.
Govorila je učiteljica jedne sarajevske osnovne škole Sanela Polutak za najkraći dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima, koji možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo ćemo kratko u susjednu Srbiju. Međunarodni festival slikovnica Čigra održan je po sedmi put u Požegi na zapadu Srbije. Ilustratori i autori dječjih knjiga iz regiona razgovarali su sa najmlađima uz izložbe najljepših slikovnica. Prenosi Novka Ilić.
Tri godine u Požegi postoji staza znanja koja se simbolično zove Čitaj i šetaj, a to je svojevrsna galerija na otvorenom, jer se zahvaljujući dečijem odjeljenju Narodne biblioteke uvek tu u parku otvaraju izložbe namenjene najmlađima. Tako su i sada postavljeni panoji sa izdanjima najnovijih dečjih knjiga i slikovnica, što je značilo početak Međunarodnog festivala slikovnica Čigra, koji je otvorila bibliotekarka Danijela Skoković.
Čigra je festival slikovnica i lepih knjiga. Ovog puta imamo jednu divnu knjigu Zaljubljena žaba. Želim da vi budete zaljubljeni u knjige, čitanje i da dolazite redovno u biblioteku. A sve ostalo, druga zaljubljivanja vam naravno također želim. I neka se vrti Čigra.
Dva dana su požeški preškolci i osnovci imali priliku da čuju priču onih koji crtaju i pišu za njih. Poznata srpska ilustratorka dečjih knjiga Biljana Mihajlović od početka je na festivalu Čigra.
I ovo je nešto fenomenalno, nešto što treba u stvari da zaživi i više nam treba ovakvi festival. Za nas je teže zadržati decu pored svega što im se nudi. Kada smo mi bili mali, vi ste imali mnogo manje stvari kojim sam da sada pored interneta i pored svega što ti mediji nude, vrlo je teško izboriti se i zadržati njihovu pažnju. Ovo je fantastično. Ne postoji bolji način da decu uvedete u ovoj svijet nego da imate tu direktnu komunikaciju sa njima. Ne vredi, mora se direktno komunicirati i mora ta ilustracija da izlazi iz knjiga i sve vi te priče da izlazi iz knjiga. Da bi živjela, ne vredi, ne može više samo knjiga.
Dečija knjiga Drvene priče jedna je od najtraženijih u Požeškoj biblioteci, pa je zbog toga autorka ovih priča Ivana Majuca došla na festival slikovnica.
Ja sam prezadovoljna što sam deo ovog festivala. Znači, ovom festival već ima tradiciju, sedmi put se održava, po prvi put smo mi učesnici na ovom festivalu i sam kontakt sa decom osjetiš, vidiš. Deca vide tebe, vide da iza knjige stoji neko ko njima brine, ko se bavio decom pre, ko je slušao što su njihove potrebe, što su njihovi strahovi, što način govora šta je. Prosto su radionice i biblioteke i sva mjesta gdje možemo da se sretnemo sa decom i deca sa nama, najlepša stvar.
A Bojana Jovanović, urednica u čačanskoj izdavačkoj kući Pčelica, kaže knjigu deci možete približiti na više načina i pokazati im da je knjiga nezaobilazna u sticanju znanja, uprkos lakoći dostupnosti raznih multimedijalnih sadržaja.
Svi mi, naročito bibliotekari, oni koji su u direktnom kontaktu sa čitaocima, se na razne načine trude da im ne daju knjigu kao nešto što će deca samostalno da čitaju u časovima dokolice, a znamo da takvih trenutaka je jako malo, već da im pruže i neki celokupan ambijent i doživljaj da bi ih privoleli knjizi na bilo kakav način. Ružno je možda reći, ali svi se mi donekle dodvoravamo mladim čitaocima i vodimo jednu ogromnu bitku sa raznim multimedijalnim sadržajima koji su im dostupni na jedan klik, a za knjigu je opet potrebno i neko drugačije vrijeme i neka drugačija atmosfera, tako da sve ove aktivnosti su u stvari usmjerene ka tome da djeca imaju kompletan doživljaj koji je vezan za knjigu kao neki centralni postament svega toga.
U okviru programa Čigre, deca i bibliotekari posjetili su Požeški dom zdravlja i podelili slikovnice kao deo projekta Čitaj dok čekaš, a završ okosnica festivala bila je lutkarska predstava Veselo povrće. Izveli su je učenici osnovne škole Petar Leković u Požegi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.